إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sarah Quwaitul Arba karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, bahasanya isi bahasan ini adalah tentang sejumlah kaidah, poin-poin untuk mengenal seperti apakah bentuk real kemusyrikan di masa jahiliyah. Maka di kaidah pertama dijelaskan bahasanya kemusyrikan yang ada di masa jahiliyah itu bukan dalam bab rububiyah. Bukan dalam bab rububiyah. Lalu dijelaskan di kaidah yang kedua bahasanya kemusyrikan yang ada di masa jahiliyah adalah dalam bab uluhiyah, dalam masalah ibadah. Dan dijelaskan juga di kaidah yang kedua bahasanya model kemusyrikan di masa jahiliyah adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun bukan untuk selain Allah. Menyembah Lata dan Uzza bukan untuk Lata dan Uzza. Namun menyembah Lata dan Uzza untuk supaya tambah dekat dengan Allah Tabaraka wa taala. Ini model kemusyrikan yang ada di masa jahiliyah. Mereka menyembah selain Allah bukan untuk selain Allah, bukan untuk supaya semakin dekat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyembah selain Allah untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tentu kemusyrikan dalam ibadah dengan menyembah selain Allah dan untuk selain Allah, maka itu kemusyrikan yang lebih jelek daripada kemusyrikan jahiliyah, daripada kemusyrikan Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena kemusyrikan mereka menyembah selain Allah bukan untuk selain Allah, namun mereka menyembah selain Allah untuk litolabil kurbah wa syafa'ah, untuk supaya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah dekat dengan Lata dan Uzzanya. Ini inti dua kaidah yang telah kita baca, telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Kemudian kaidah yang ketiga, qalan musannif rahimallahu taala, alqaidatu tsalitsatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was-solihin wa minhum man ya'budul ahjar wal asjara wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufariq bainahum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia, ala di sini bermakna fi, ya, di tengah-tengah manusia yang berpecah belah dalam masalah ibadah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang saleh, ada yang menyembah batu dan pohon, ada juga yang menyembah matahari dan rembulan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diyakini oleh Rasul sebagai orang-orang kafir tanpa Allah beda-bedakan antara satu mereka dengan yang lain. Penjelasannya qala al-syarih hafizahullahu taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai sejumlah orang musyrik. Ada yang menyembah malaikat. Malaikat bentuk jamak dari malakun, dan malak itu akar katanya adalah alukah. Malakun akar katanya adalah alukah, dan alukah artinya risalah, pengutusan. Wa minhum, dan ada yang menyembah matahari dan rembulan, ada yang menyembah al-asnam wal ahjar, ada yang menyembah patung, batu dan pohon, ada juga yang menyembah orang-orang yang dianggap wali, kekasih Allah, dan orang-orang yang saleh. Dan inilah diantara kejelekan kemusyrikan. Bahasanya pelaku kemusyrikan tidak bersepakat dalam siapa yang disembah. Ini. Lain halnya dengan orang-orang yang bertauhid, maka sesembahan mereka tunggal, yaitu subhanahu wa ta'ala. A'arbabun mutafarikuna, apakah Tuhan yang macam-macam dan banyak itu lebih baik, amillahul wahidul qohar, ataukah Allah zat yang esa dan zat yang maha perkasa. Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian yakini dan kalian anggap bahasanya kalian itu adalah yang kalian sembah itu Tuhan, illa asma'an, sekedar nama tanpa nyata. Sama itu muha yang kalian berikan, kalian beri nama dan kalian anggap bahasanya yang kalian sembah itu adalah ilah, padahal dia bukanlah ilah, karena dia bukan Rab. Dan yang berhak untuk menjadi ilah adalah yang menjadi Rab, yang mencipta, memiliki dan mengatur jagat raya. Sehingga penamaan dan anggapan itu adalah ilah, sekedar nama kosong tanpa makna. Maka di antara salbiyat, salbi artinya negatif, lawan dari ijabi, ya ijabi bahasa Arab artinya positif. Maka di antara negatif dari kemusyrikan dan kebatilannya, kejelekannya, bahasanya pelaku kemusyrikan berpecah belah dalam masalah ibadah. Mereka tidak disatukan oleh dhabitun, satu kaidah yang mapan, karena mereka memang tidak berjalan di atas landasan yang jelas. Mereka berjalan di atas hawa nafsu dan propaganda orang-orang yang menyesatkan. Oleh karena itu sangatlah banyak perpecahan mereka. Daraballahu mathalan, Allah membuat permisalan, rajulan fi syuraka, ada seorang budak yang dimiliki oleh banyak orang, mutasyakisuna, dan tuan-tuannya itu berselisih. Ini satu budak milik tiga orang dan mereka berselisih, yang satu pingin budaknya kerja begini, yang satu pingin kerja begitu, yang satu pingin kerja begitu. Wa rajulan salama li rajulin, dan ada satu orang yang pasrah menjadi milik satu tuan, dan ada satu budak yang pasrah hanya milik satu tuan. Hal yastawiyani mathala, apakah sama keduanya? Tentu jawabannya beda. Ya, maka budak yang milik satu orang itulah gambaran orang yang bertauhid, sedangkan budak milik banyak orang itu gambaran orang musyrik. Ini ada nyembah yang bokso kampung di sana, kemudian ada nyembah sendang sana, di sana ada nyembah yang lainnya, banyak yang harus dilakukan. Alhamdulillah, bal aktsarum la ya'lamun, segala puji milik Allah. Ya, bahkan mayoritas mereka tidaklah berilmu. Maka orang yang menyembah Allah semata, Allah gambarkan semisal budak. Alladhi yu'abbituhu saksun wahidun, yang dia diperbudak oleh satu orang. Yartah, maka dia nyaman bersama satu tuannya. Kenapa kok nyaman? Karena dia tahu maksud tuannya, mengetahui keinginan tuannya, sehingga dia nyaman. Akan tapi orang musyrik adalah semisal satu budak yang punya banyak pemilik, atau iddatu malikin, punya beberapa pemilik. Ma yadri, dia tidak tahu, man yurdi minhum, siapakah yang harus dia puaskan. Kullu wahidin lahu hawan, masing-masing tuan punya keinginan. Masing-masing tuan lahu tolabun, punya sesuatu yang dicari dan diinginkan. Semuanya punya rohbah keinginan. Kullu wahidin, semua masing-masing yuriduhu, menginginkan agar budak tersebut ayat ya indahu, datang ke tempatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu berfirman, daraballahu mathala rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Artinya adalah budak yang dimiliki oleh iddatu askhasin, beberapa person. Dia tidak tahu siapakah dari person itu yurdi minhum, yang harus dia puaskan. Wa rajulan salama li rajulin, dan seorang budak yang pasrah pada satu tuan, artinya pemiliknya saksun wahid, satu orang saja, maka dia yartah, maka dia nyaman. Inilah permisalan yang Allah buat untuk menggambarkan orang musyrik yang sibuk dengan berbagai macam sesembahan yang harus dilayani, dan muwahid orang yang bertauhid. Maka kembali kepada pokok masalah, orang-orang musyrik itu berpecah belah dalam ibadah mereka. Ya, mereka berpecah belah, mereka sepakat untuk punya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun siapakah yang disembah? Ada yang memilih jin, ada yang memilih kuburan, ada yang memilih matahari dan seterusnya. Yang sepakat untuk menyembah jin pun kemudian jin yang mana? Itu juga kemudian terjadi pecahan yang lebih dalam lagi. Kemudian yang menyembah kuburan juga kemudian juga tidak satu kata. Ini kuburan yang paling ampuh yang mana yang patut untuk disembah-sembah. Dan Nabi SAW memerangi mereka dan meyakini mereka sebagai orang kafir, orang musyrik, tanpa membeda-bedakan mereka. Nabi memerangi penyembah berhala sebagaimana memerangi Yahudi, sebagaimana perang Khaybar. Nabi memerangi Nasrani sebagaimana memerangi Romawi, seperti perang Tabuk. Pengiriman tentara sebelum Nabi wafat yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nabi memerangi Majusi, yaitu Persia, penyembah api. Nabi perangi semua orang musyrik. Nabi memerangi orang-orang yang menyembah malaikat, sebagaimana dan orang-orang yang menyembah wali yang saleh. Nabi tidak beda-bedakan antara satu dan yang lain. Maka dalam kaidah ini terdapat sanggahan untuk orang-orang yang mengatakan bahasanya orang yang menyembah patung tidaklah sama dengan orang yang menyembah orang yang saleh atau menyembah malaikat. Lian haula, karena mereka-mereka itu musyrik, kata si penyembah kuburan. Nah, kalau mereka-mereka ini musyrik karena menyembah ahjaron, batu, wa asjaron, dan pohon. Nah, itu musyrik. Karena mereka menyembah jamadat, benda mati. Adapun kami, penyembah kubur, sarkop, sarjana kuburan, karena demikianlah singkatannya menurut yang membuat singkatan. Amalladzi ya'budu rajulan solihan. Adapun kami, para sarkop, yang menyembah orang soleh dan wali, min awliya ilah, dari perkasih Allah, maka tidaklah sama dengan yang menyembah patung. Mereka inginkan bidzalika dengan alasan di atas untuk mengatakan bahasanya orang yang menyembah kubur wali al-an saat ini yakhtalif, berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah al-asnam, patung, sehingga tidak kafir. Wala yu'tabaru amaluhu, dan perbuatannya tidaklah teranggap syirkan, kemusyrikan, sehingga tidak boleh diperangi dan dianggap sebagai orang yang musyrik. Maka jawaban kami, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara musyrik penyembah patung dan musyrik penyembah orang saleh. Bahkan Nabi menganggap mereka semua adalah musyrik. Nabi menilai bahasanya mereka adalah orang-orang yang halal darah dan hartanya, dan Nabi tidak beda-bedakan. Dan orang-orang yang menyembah Al-Masih, ada yang menyembah Al-Masih Isa putra Maryam, yaitu Nasrani. Dan Al-Masih adalah utusan Allah, dan Rasul adalah wali yang paling wali. Dan Rasul itu wali yang paling wali, soleh yang paling soleh. Meskipun yang mereka sembah adalah orang soleh, bahkan soleh yang paling soleh, wali yang paling wali, Nabi pun memerangi mereka. Orang Yahudi menyembah Uzair, dan Uzair itu diperselisihkan oleh ulama tentang statusnya. Ada yang mengatakan min ambiyaihim, Nabi Bani Israel, au pendapat yang lain mengatakan solihihim, orang soleh Bani Israel. Ya, namun yang jelas orang soleh, baik orang soleh tersebut orang soleh yang nabi ataukah bukan nabi, yang jelas Uzair orang soleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerangi Yahudi dan tidak membedakan mereka, padahal ini menyembah orang soleh, bahkan termasuk soleh yang paling soleh menurut pendapat yang mengatakan Uzair adalah nabi. Sehingga kemusyrikan itu tidak ada beda antara yang menyembah orang soleh atau menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu atau menyembah pohon. Karena definisi kemusyrikan adalah menyembah selain Allah, kainan mangkana apapun yang disembah. Buktinya oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Dan syai'an di sini isim nakirah, fisyakin nahyi, didawi larangan, wala. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih, nakirah didawi oleh nahyi, menghasilkan makna umum. Sehingga ta'umu kula syai' mencakup segala sesuatu. Mencakup ta'umu kullaman, semua makhluk yang dijadikan sekutu bersama Allah Azza wa Jal, baik itu malaikat, rasul orang soleh, wali, batu ataupun pohon. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah maksud dari kaidah yang ketiga adalah bantahan. Bantahan untuk kuburi, yang mereka mengatakan bahasanya menyembah orang soleh, menyembah kubur itu berbeda dengan menyembah patung. Maka dengan kaidah satu dan kaidah dua sudah selesai. Bagaimanakah bentuk kemusyrikan yang terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dalam uluhiyah, dan itu dengan menyembah selain Allah dalam masalah ibadah, namun ibadahnya bukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, namun ibadahnya untuk supaya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang ketiga itu adalah sanggahan. Ya, dari untuk para penyembah kubur yang mengatakan tolong bedakan, kalau kami jangan dikafirkan. Jangan kalian anggap sebagai orang kafir dan musyrik. Kami kan nyembah orang soleh. Yang musyrik itu nyembah patung. Yang musyrik itu nyembah patung, nyembah pohon. Nah itu musyrik. Nah, kita kan nyembah orang soleh, menyembah wali. Nah ini tidak musyrik. Yang ini juga jadi image sebagian atau banyak orang. Disebut kemusyrikan, maka image-nya langsung connect-nya. Ada orang nyembah patung, nyembah pohon. Yaitu isi kaidah yang ketiga. Kembali ke matan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, yaitu tidak ada kemusyrikan, wa yakuna din, dan ibadah itu lillah, hanya ditujukan untuk Allah. Wa dalil syamsi wal qamar qauluhu ta'ala, dan dalil adanya orang yang menyembah matahari dan rembulan firman Allah Ta'ala, dan di antara tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang dan matahari serta rembulan. Janganlah kalian bersujud untuk matahari, jangan pula bersujud untuk rembulan. Penjelasannya ay ad-dalil, dalil bahasanya Nabi memerangi orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan di antara mereka berdasarkan penyembahnya adalah firman Allah Ta'ala, dan perangilah mereka. Padahal yang mau didalili madlulnya itu Nabi memerangi, namun dalilnya adalah norma, perintah. Maka sekilas tidak nyambung. Karena yang mau didalili adalah Nabi memerangi semua orang musyrik tanpa membeda-bedakannya. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dalilnya ini. Padahal ini menceritakan norma, menceritakan perintah, dan bukan menceritakan realita perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekilas dalil dengan madlul itu tidak nyambung. Sisi ketersambungannya kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat semangat melaksanakan perintah Allah. Maka ketika Allah perintahkan, maka itu jadi realita. Maka itu jadi realita kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul, dan Allah perintahkan perangilah sehingga ibadah hanya untuk Allah. Tanpa dibeda-bedakan, maka itulah realitanya. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka Allah katakan waqatilum, perangilah mereka. Dan ungkapan ini bersifat umum untuk semua orang musyrik tanpa mengecualikan siapapun. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah. Dan fitnah di sini maknanya kemusyrikan. Artinya tidaklah dijumpai kemusyrikan. Dan ini juga bersifat umum, kemusyrikan apapun, baik kemusyrikan dalam bentuk menyembah wali dan orang saleh, menyembah batu, menyembah pohon, atau menyembah matahari dan rembulan. Supaya hak wa yakuna dinu lillah, itu maknanya takunal ibadatu kulluha lillah, maka din maknanya ibadah. Ya, supaya ibadah seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah. Tidak ada badannya kemusyrikan. Li ahadin kainan mangkana, untuk siapapun, siapapun dia. Maka tidak ada beda antara kemusyrikan dengan dalam bentuk menyembah wali dan orang soleh, atau kemusyrikan dengan menyembah batu, pohon, setan atau yang lain. Kemudian penulis Qawaidul Arba menjelaskan, membuktikan bahasanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak model-model kemusyrikan. Tidak hanya menyembah patung. Nah, terdapat banyak model-model kemusyrikan. Maka kemudian disampaikan dalil kalau adanya model kemusyrikan menyembah matahari dan rembulan. Maka kalau dalil dan madlulnya juga nampaknya ya, kalau sekilas enggak nyambung. Kita mau madlul yang mau didalili adanya penyembah matahari dan rembulan. Dalilnya ya, la tasjudu lil syamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud untuk matahari dan rembulan. Ini nampaknya enggak sinkron antara madlul dengan dalil. Karena madlulnya di masa Nabi ada orang yang menyembah matahari dan rembulan. Dalilnya janganlah kalian menyembah matahari dan rembulan, kan enggak sinkron. Kalau sinkron kan nanti dikutip dari buku sejarah Tarikh Ibnu Hisham atau yang lain, gini. Itu sinkron sekali. Namun kalau ini perlu pakai mikir, ini gimana ini? Ini pakai mikir, ini gimana lah? Wong mau mendalili realita, kok dalilnya norma? Nah, dalilnya norma larangan. Maka sisi pendalilannya, la tasjudu lisamsi walalil qamar, janganlah bersujud untuk matahari dan rembulan. Maka ini mengisyaratkan, berarti ada orang yang menyembah matahari dan rembulan. Kalau tidak ada pelakunya, untuk apa dilarang? Jadi melarang sesuatu yang imajinatif. Nah, kalau itu tidak ada, kalau tidak ada penyembah matahari dan rembulan, maka larangannya larangan teoritis dan imajinatif, tidak ada di dunia nyata. Oleh karena itu adanya larangan mengisyaratkan adanya pelaku. Mengisyaratkan adanya pelaku. Itu wajul istidlal. Sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, dalla, maka ayat ini menunjukkan bahasanya ada di masa Nabi SAW orang yang menyembah matahari dan rembulan. Kemudian pensyarah membawakan dalil yang lain yang menguatkan hal ini. Oleh karena itu Nabi SAW melarang mengerjakan sholat sunnah saat terbit matahari, saat tenggelamnya. Karena kata Nabi supaya, karena intinya supaya tidak menyerupai para penyembah matahari. Itu kan berarti kan ada orang yang menyembah matahari. Sebagaimana di catatan kaki hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu asnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian ngepas-ngepaskan untuk sholat saat terbit matahari, saat pula tenggelamnya. Nah, Nabi melarang untuk sholat sunnah meskipun untuk Allah, karena Allah di waktu ini saddan lidari'ah, dalam rangka menutup jalan kemusyrikan. Meskipun seorang muslim yang mengerjakan sholat sunnah saat itu tentu sama sekali tidak punya kepikiran untuk menyembah matahari. Ya, namun ada kesamaan ibadah di ada kesamaan yaitu sama-sama beribadah di waktu yang sama. Itu yang Nabi tidak inginkan terjadi. Liana hunaka, karena ada di masa Nabi orang yang bersujud untuk matahari ketika terbitnya dan bersujud untuk matahari ketika tenggelamnya. Oleh karena itu kita dilarang untuk sholat di dua waktu ini. Meskipun niat sholat kita lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dikarenakan ibadah di waktu ini serupa dengan perbuatan orang musyrik, maka hal tersebut dilarang. Sama-sama meramaikan waktu tersebut. Sama-sama meramaikan waktu yang itu menjadi waktu ibadahnya orang-orang musyrik. Maka itu dilarang saddan lidari'ah, untuk menutup jalan keburukan. Alati tufdi, yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Dan Rasulullah SAW datang membawa ajaran melarang kemusyrikan dan menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Kemudian dalil adanya orang yang menyembah malaikat di masa adalah firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan sang nabi tidak pernah memerintahkan kalian jadikanlah malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dalil adanya orang yang menyembah nabi adalah contoh kasusnya adalah Nabi Isa. Wa id, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa ibn Maryam, apakah engkau pernah bilang kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka Isa mengatakan, maksudnya engkau, tidaklah mayakunuli an aku la malaysa li bihaq, tidaklah aku katakan yang sesuatu yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Jika aku memang mengatakannya, engkau tahu. Karena engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, ya Allah, engkau sendiri adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Dan dalil adanya orang-orang yang menyembah orang saleh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, ulaika, mereka-mereka yang disembah, alladzina yad'una, yang wawunya di sini musyrik, yad'una wawunya di sini musyrikun, yang orang-orang musyrik itu menyembahnya. Maka para penyembah atau yang disembah itu yabtaghuna ila rabbihim, mereka mencari jalan untuk dekat dengan Allah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah? Mereka berharap kasih rahmat Allah dan takut dengan siksaan Allah. Penjelasannya berkaitan dengan dalil adanya orang yang menyembah malaikat, maka adanya larangan itu dalam menunjukkan bahasanya ketika itu ada orang yang menyembah malaikat dan nabi, dan hal tersebut adalah kemusyrikan. Kenapa kok larangan itu menunjukkan adanya realita? Ya karena masa melarang sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang tidak ada. Para pemuja kubur pada hari ini mereka mengatakan orang yang menyembah malaikat, nabi dan orang soleh itu tidak kafir. Maka kita katakan di masa Nabi sudah ada orang yang menyembah malaikat dan nabi, dan mereka adalah orang kafir dan musyrik. Kemudian dalil adanya orang yang menyembah nabi Dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-116, dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya menyembah para nabi adalah kemusyrikan sebagaimana menyembah patung. Maka dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi orang yang faraqa dzalika, membeda-bedakan antara menyembah patung dan menyembah nabi. Yang ini min ubadil kubur, ini dilakukan oleh para penyembah kubur, mereka membeda-bedakannya. Fahadza fi'ratun, maka di sini terdapat sanggahan untuk mereka-mereka yang mengatakan bahasanya kemusyrikan adalah menyembah patung. Dan tidaklah sama menurut mereka antara yang menyembah patung dan menyembah wali atau menyembah orang saleh. Mereka mengingkari penyamarataan, penyamaan di antara mereka, di antara penyembah patung dan penyembah orang saleh. Mereka beranggapan bahasanya kemusyrikan itu maksurun, terbatas dalam bentuk penyembahan patung saja. Dan ini adalah termasuk kesalahan yang terang, kesalahan yang nyata dari dua sisi. Sisi yang pertama bahasanya Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran mengingkari semua orang-orang musyrik, ya, baik yang menyembah patung ataupun menyembah malaikat atau menyembah nabi dan orang saleh. Dan Allah perintahkan untuk nabinya untuk memerangi semuanya. Kemudian sisi yang kedua, tadi dari sisi Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidaklah membedakan antara penyembah patung, penyembah malaikat atau penyembah orang saleh. Ya, tentang dalilul salihin, dalil tentang orang saleh ada. Maka ayat ini jadi dalil adanya orang yang menyembah orang yang saleh dari kalangan manusia. Adalah firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Nah, tentang sababun nuzul Al-Isra 57 ada dua pendapat ulama tafsir. Qila, pendapat pertama mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menyembah Al-Masih, menyembah Isa dan ibunya serta Uzair. Maka Allah subhanahu mengkabarkan bahasanya Al-Masih dan ibunya itu Maryam dan Uzair, semua mereka adalah para penyembah Allah. Semua mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, berharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Maka mereka adalah hamba yang membutuhkan Allah, muftakiruna, membutuhkan Allah, berdoa kepada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah bita'ah dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Ya bataruna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari jalan untuk dekat kepada Allah. Yakni artinya al-qurba. Jadi maksud dengan wasilah di sini adalah al-qurba, dekat dengan Allah subhanahu. Dan sarana untuk supaya dekat dengan Allah adalah dengan taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Fadalla, maka hal ini menunjukkan ala annahum la yasluhuna lil ibadati, bahasanya mereka Isa, Maryam dan Uzair tidaklah layak untuk disembah karena mereka adalah manusia biasa, muhtajuna, membutuhkan, dan fuqara, dan membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah, mereka membutuhkan Allah untuk supaya hidup, seandainya Allah hentikan napas mereka, mati mereka. Ya da'un Allah, mereka beribadah kepada Allah, berharap kasih sayang Allah, takut dengan siksa Allah. Dan makhluk yang demikian keadaannya tidak layak untuk disembah-sembah sebagai saingan bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian pendapat ahli tafsir yang kedua tentang sababun nuzul surat Al-Isra ayat yang ke-57 mengatakan bahasanya ayat ini nazalat, turun berkenaan dengan sejumlah orang-orang musyrik yang mereka menyembah sejumlah jin. Seiring berjalannya waktu, jin yang disembah masuk Islam. Namun mereka, orang musyrik penyembah jin itu, tidak tahu kalau sesembahannya sekarang sudah tidak lagi seperti yang dulu. Nah, kalau sesembahannya sekarang, namun mereka-mereka yang menyembah jin tersebut tidak tahu bi islamihim, kalau sesembahannya masuk Islam. Setelah mereka jin-jin ini masuk Islam, jadilah mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan taat, wadhoroah dan merendahkan diri, berharap kasih sayang Allah, takut dan siksa Allah. Maka mereka jin-jin yang disembah ini adalah sekedar hamba Allah, perlu dan butuh dengan Allah, tidak layak untuk disembah. Namun manusia yang menyembahnya masih rajin menyembah si jin, masih rajin datang ke tempat di situ, dia ngasih sesaji dan semacamnya untuk jin. Padahal jinnya sudah tidak di situ, jinnya sudah pergi ke masjid, jinnya sudah pergi ke masjid dan dengar pengajian dan baca Quran dan seterusnya. Yang ini manusia-manusianya masih datang mendatangi tempat itu, boleh jadi pohon dan atau tempat yang lain, untuk dengan maksud dan harapan menyembah jin. Ini dua pendapat ulama tentang sababun nuzul al-Isra 57. Ada yang mengatakan yang pertama adalah sababun nuzulnya adalah penyembahan kepada Isa, Maryam dan Uzair. Pendapat yang kedua mengatakan sebab turunnya adalah penyembahan kepada jin, dan jinnya berubah jadi muslim yang taat, rajin beribadah, namun penyembahnya masih juga rajin menyembah si jin. Wa ayan kana al murad, namun manapun yang dimaksudkan oleh ayat, yang jelas semuanya bicara tentang penyembahan orang soleh. Kalau menurut pendapat pertama adalah manusia soleh, pendapat yang kedua adalah jin yang soleh. Semuanya ada pada satu titik temu, yaitu ayat ini bicara tentang orang yang menyembah makhluk yang soleh. Boleh jadi manusia yang soleh atau jin yang soleh. Yang jelas fa innaha, ayat ini tadulu menunjukkan tidak boleh menyembah orang soleh, baik itu nabi, siddiq, wali atau orang soleh biasa. Tidak boleh menyembah mereka karena semuanya adalah ibadunillah, hamba-hamba Allah, membutuhkan kepada Allah. Maka bagaimana kok bisa-bisanya mereka disembah-sembah di samping Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah ayat yang bicara tentang wasilah, maka ada dua ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang masalah wasilah. Di sini ada Al-Isra ayat yang ke-57, demikian juga firman Allah di surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana menuju Allah. Nah, gimana sarana menuju Allah, sarana supaya dekat dengan Allah? Wal wasilah, dan wasilah di sini di dua ayat ini sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sarana untuk dekat kepada Allah kecuali at-ta'atu wal qurbu, adalah ketaatan dan berbagai macam amal ibadah. Itu makna syar'i untuk wasilah di dua ayat, di Al-Ma'idah dan di surat Al-Isra. Kemudian maknanya secara bahasa, fahiyya fil lughati, sedangkan dalam bahasa Arab wasilah artinya adalah sesuatu yang mengantarkan kepada maksud. Maka wasilah, maka sesuatu yang mengantarkan pada ridha Allah, surga Allah, adalah wasilah menuju Allah. Inilah wasilah yang disyariatkan dalam firman Allah di surat Al-Ma'idah 35, wabtaghu ilaihil wasilah, demikian juga wasilah di Al-Isra 57. Adapun al-muharifun, adapun orang-orang yang mengotak-atik dalil, al-muharifun, orang yang gemar dengan khurafat, yaitu bid'ah, mereka mengatakan wasilah adalah engkau jadikan antara dirimu dengan Allah penghubung, mediator, fasilitator, berupa orang wali, orang soleh dan orang yang mati. Engkau jadikan mereka-mereka orang soleh ini sebagai perantara, penghubung dan penengah antara anda dengan Allah, liukaribuka ilallah, supaya mereka itu mendekatkan anda kepada Allah. Maka ini semakna dengan perbuatan orang-orang musyrik, yang mereka mengatakan mana butum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali, artinya mereka menyembah menyembah selain Allah illa kecuali liqaribuna ilallahi zulfa, supaya mereka-mereka ini, fasilitator-fasilitator kami ini, mediator-mediator kami ini akan semakin mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Maka ini menunjukkan bahasanya yang mereka lakukan adalah syirkun wa bid'atun. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu adalah syirkun dan bid'ah. Ya, yang mereka lakukan adalah syirkun, karena ini diambil dari mana'budum illa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali, berarti mereka menyembah, menyembah selain Allah. Maka ini syirkun. Namun apa maksud mereka dengan melakukan kemusyrikan? Adalah berharap supaya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bid'ah, orang itu melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendekat, tambah dekat dengan Allah, namun itu tidak dituntunkan. Maka itu bid'ah. Maka liqaribuna ilallahi zulfa menunjukkan yang mereka lakukan adalah bid'ah. Menunjukkan kalau yang mereka lakukan itu adalah bid'ah. Mana butum illa menunjukkan kalau yang mereka lakukan adalah syirkun. Maka kelakuan orang musyrik jahiliyah yang mereka lakukan dan yang ada pada mereka adalah syirkun wa bid'atun. Maka makna wasilah menurut mereka, mereka para penggemar khurafat, adalah anda jadikan antara anda dengan Allah wasitah, perantara, tu'arifullah habika, yang perantara tadi bertugas untuk mengenalkan Allah, mengenalkanmu kepada Allah, kemudian menyampaikan kepada Allah apa yang jadi hajatmu dan mengkabarkan kepada Allah angka berbagai hal tentang dirimu. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak tahu, sehingga dia butuh pembisik-pembisik. Oka'an Allah Jalla wa'ala, atau seakan-akan Allah Jalla wa'ala itu pelit, tidaklah memberi kecuali setelah ba'dama ayyulaha alaihi bilwasa'id. Setelah orang itu merengek-rengek minta kepada Allah dengan pakai perantara-perantara. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walihada, oleh karena itu yusabihuna, mereka menebar subhat di tengah-tengah manusia dengan mengatakan, lihat Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-Isra, ya betaruna ila rabbimul wasilah. Fadalla, kata mereka. Ini dalil bahasanya memiliki perantara antara makhluk kepada Allah amrun masru', satu hal yang disyariatkan, karena buktinya Allah menyanjung pelakunya. Demikian juga di ayat yang lain, Allah bahkan Allah perintahkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya, dan sungguh-sungguhlah berjihad di jalannya. Kalau mereka para penggemar khurafat, mereka mengatakan, sungguhnya Allah perintahkan kita untuk memiliki wasilah, perantara kepada Allah. Dan wasilah artinya wasitoh, penghubung dan perantara. Ya, demikian perkataan mereka. Hak kata demikianlah mereka menyelewengkan ayat dari maknanya. Makna yang benar, wasilah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis adalah taat yang mendekatkan kepada Allah, atau tawasul, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama dan sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Inilah wasilah yang disyariatkan. Adapun tawasul dengan makhluk untuk supaya dekat dengan Allah, maka ini adalah wasilah yang dilarang, bahkan wasilah syirkiyah. Wayalati, dan inilah yang dimiliki oleh orang-orang musyrik mingkobulu di masa silam. Mereka menyembah mingtunillahi selain Allah ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memberikan madarat kepada mereka, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Wayakuluna, dan mereka mengatakan, haula, mereka-mereka yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat bagi kami indallah, di sisi Allah. Maka ma dalam Yunus ayat 18 itu maknanya man. Maka ma di ayat ini maknanya adalah man. Karena mereka menyembah orang soleh. Buktinya lanjutannya ayat. Ha'ulai syufa'a'una indallah. Maka mereka menyembah orang soleh. Padahal ma itu untuk benda mati. Untuk yang tidak berakal. Atau tidak berilmu. Itu benda mati. Oleh karena itu ma dalam ayat ini maknanya adalah man. Nah, namun kenapa? Kenapa tidak Allah pilih diksi man namun kemudian pakai ma? Jawabannya adalah menimbang bentuk nyata. Bentuk nyatanya kubuan, nisan, dan dia benda mati. Bentuk nyatanya patung yang itu mewakili, ya, mewakili representasi orang soleh yang sudah mati. Maka melihat bentuk nyata yang disembah, maka disebut ma. Oleh karena itu di sebagian ayat digunakan man, karena melihat bahasa yang disembah adalah orang soleh. Contohnya di ayat di Az-Zumar, walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, mereka mengatakan mana'buduhum, hum, ini menunjukkan hal itu hidup. Mana'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Ya, maka dia makhluk hidup yang disembah, bukan benda mati. Ila liqaribuna ilallahi zulfa. Hadza huwa syirkul awwalin, inilah syiriknya orang-orang musyrik terdahulu dan orang-orang belakangan, sama persis. Meskipun mereka namai dengan wasilah, maka itu adalah kemusikan senyatanya, dan itu bukanlah wasilah yang Allah syariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kemusikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah abadan sama sekali. Bahkan kemusyrikan itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka haram Allah haramkan surga atasnya, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Maka bagaimanakah mungkin kemusyrikan malah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ta'alallahu amma yakulun, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Kemudian kembali ke ayat, atau namun sebelumnya berkaitan dengan wasilah, maka tadi wasilah telah disebutkan adalah wasilah yang masru'ah, adalah wasilah yang disyariatkan berupa at-ta'at, al-qurab, semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk wasilah yang disyariatkan wasilah berkaitan dengan doa, semisal menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Dan ada wasilah syirkiyah. Wasilah syirkiyah, dan ini wasilahnya orang musyrik masa silam. Untuk datang ke kubur, nyembah, doa, minta kepada orang yang telah mati, wahai fulan, tolonglah aku, wahai fulan, beri aku rezeki, dan seterusnya. Namun meskipun kalimatnya semacam itu, namun maksud hati itu bukan menyembah Lata dan Uzza, bukan menyembah fulan. Namun maksud hatinya, ini tolong sampaikan kebutuhanku ini, keperluanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bahasa yang dipakai mintanya kepada orang soleh yang telah mati. Nah, ini wasilah syirkiyah. Bentuk nyatanya adalah beribadah, berdoa kepada orang yang telah mati. Maksud hatinya ini adalah perantara. Maka wasilah syirkiyah itu tidak sinkron antara lisan dengan maksud hati. Ini wasilah syirkiyah. Kemudian ada yang ketiga, wasilah bid'iyah. Itulah berdoa dengan berdoa kepada Allah. Kalau ini, kalau wasilah syirkiyah, doa minta pada orang dah mati. Kalau ini wasilah bid'iyah, berdoa minta kepada Allah dengan menyebut sesuatu yang sesuatu itu diyakini kalau disebut dalam doa akan menyebabkan Allah mengkabulkan. Namun sesuatu tadi tidak berdalil, tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau itu jika disebut dalam doa akan menyebabkan Allah segera mengabulkan. Ini definisi wasilah bid'ayyah, doa kepada siapa? Allah. Terus ngapain dalam doa? Menyebut sesuatu. Ada apa dengan sesuatu tersebut? Diyakini oleh si pendoa bahasanya sesuatu ini jika disebutkan dalam doa akan menyebabkan Allah, akan menyebabkan Allah segera mengkabulkan doa dan permohonan. Namun sesuatu ini tidak terdapat dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau keadaannya seperti itu, bahasanya hal tersebut akan menjadi sebab Allah mengabulkan doa. Bentuk nyatanya di antara contohnya adalah berdoa dengan menyebut Nabi atau dengan kedudukan Nabi dan orang soleh. Kalau dengan redaksi doanya dalam bahasa Indonesia, ya Allah dengan kemuliaan Nabimu ampunilah aku. Ya Allah dengan nama Nabimu, dengan Nabimu ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah dengan pangkat dan kedudukan dan kemuliaan serta maqam orang soleh ini di sisimu ampunilah dosa-dosaku. Itu teks redaksi doa orang yang melakukan wasilah bid'iyah, dan itu bukan syirkun. Yang perlu digarisbawahi, ini bid'ah dan bukan syirkun. Kalau wasilah syirkiyah redaksinya ya fulan ampunilah dosa-dosaku, ya syekh lancarkanlah rezekiku, dia mintanya kepada selain Allah. Namun hatinya, oh enggak, saya tidak berkeyakinan bahasanya orang yang mati ini bisa ngasih rezeki dan seterusnya. Namun maksud saya supaya dia sampaikan, itulah permohonan saya, dia supaya dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu didudukkan dan dibuat garis yang tegas. Banyak orang tidak bisa membedakan wasilah syirkiyah dengan wasilah bid'iyah. Wasilah bid'iyah itu tidak syirkun. Ini tidak syirkun, dia adalah bid'ah. Syahid minal ayat, yang jadi sisi dalil pendalilan dari ayat, ayat tersebut dalil adanya orang-orang musyrik menyembah orang saleh. Karena telah menjelaskan hal itu dan Allah jelaskan bahwa mereka-mereka yang disembah oleh yang kalian sembah adalah hamba-hamba yang membutuhkan Allah, dan mereka adalah ya bataruna ila rabbimul wasilah, artinya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Siapakah dari mereka yang paling dekat? Artinya mereka yatasabakuna berlomba untuk dekat dengan Allah Jalla wa'ala dengan beribadah kepada Allah, karena mereka membutuhkan Allah dan karena mereka berhajat kepada Allah. Mereka berharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Wamankana kadzalika, dan siapa yang seperti itu, maka tidak layak untuk jadikan ilah dan yud'a dimintai kemudian disembah di selain Allah Azza wa Jal. Kemudian dalil bahasanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang menyembah batu dan pohon, firman Allah taala, apa pendapatmu tentang Lata dan Uzza dan Al-Mana tsalitsatul ukhra, ketiga yang lain. Maka dalam ayat ini terdapat dalil di masa Nabi ada orang yang menyembah batu dan pohon dari kalangan orang-orang musyrik. Afara'aitum di sini adalah kalimatannya yang maknanya mengingkari, artinya akhbiruni, kabarkan dan sampaikan kepadaku, dengan maksud mengingkari, wataubih dan menyalahkan. Nah, apa hubungan batu dan pohon dengan lata uzas tamanah? Ini kita perlu belajar apa hakikat lata uzza dan mana. Tentang lata ada dua qiraah. Ada yang bitakhfifit ta, ta-nya itu tidak bertasdid, allata. Maka dia adalah nama berhala di Taif. Wahia ibaratun, dan berhala itu adalah ibaratun adalah sakhatin mangkusatin mangkusyatin, batu yang berelief, punya ukiran-ukiran, di ada reliefnya. Alaiha baitun mabniun, ada padanya bangunan, ya ada rumah yang dibangun. Wa alaihi satair, ada padanya kelambu-kelambu menyaingi Ka'bah. Di sekelilingnya ada halaman sebagaimana Ka'bah punya halaman. Wa indau sadana, dan ada juru kunci. Kan yang mereka yaitu penduduk Taif menyembahnya selain Allah Azza wa Jal. Wahia, dan berhala ini li Thaqib, sesembahan Bani Thaqib. Wa mawalahum, dan minal qabail, dan kabilah-kabilah di dekatnya. Dan mereka sangat bangga dengannya. Kemudian qiraah yang kedua mengatakan bahasanya lata itu taknya tasdid, bitasdid ta. Ya, isim fa'il untuk lata ya lutu. Yang maknanya adalah menumbuk gandum. Nah, kalau taknya itu tasdid, lata ya lutu, maka maknanya adalah orang soleh yang ya lutu sawiq, yang menumbuk gandum untuk membuat makanan yang namanya sawiq. Kemudian sawiq itu kemudian diberikan kepada para jamaah haji yang lewat. Dan dia tinggal di Taif, maka orang yang lewat di kampungnya, di jalannya, diminta untuk makan, untuk berhenti dan makan. Lalu setelah falamma mata, maka setelah mati, maka mereka bangun di atas kuburnya baitan rumah. Wa arhu, dan mereka julurkan badannya satair, kelambu-kelambu seperti Ka'bah. Fasaru, lalu jadilah mereka menyembah-nyembahnya selain Allah Azza wa Jal. Hadha wa latu, inilah lata. Maka kalau menurut pendapat yang pertama, lata itu bentuknya batu yang di berelief, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan lata itu bentuknya kubur. Maka kalau menurut pendapat pertama, maka ini cocok dengan madlul wa dalilul ahjar. Dalil adanya penyembah batu adalah penyembah lata dengan versi makna yang kedua. Nah, gimana penyembah pohon? Nah, ini uzza. Wal uzza, sedangkan uzza adalah sajaratu min salam, adalah pohon salam, beberapa pohon, minimal tiga karena jamak. Maka anggap saja tiga pohon. Fi wadi Nakhlah, yang ada di satu lembah namanya lembah Nakhlah antara Mekah dan Taif. Di sekeliling pohon tersebut ada bina, ada bangunan segi empat ya, seperti Ka'bah. Wasatair, kemudian diberi kelambu-kelambu juga seperti Ka'bah. Wa indah hasadanah, ada juga juru kuncinya. Nah, ini adalah pohon yang ada penghuninya. Ini pohon yang ada penghuninya. Fiha syayatin, ada banyak penghuni pohon ini. Yang yukalimun nasa, yang ngajak bicara dengan manusia yang datang. Non orang-orang yang tidak tahu mengira bahasanya yang ngomong adalah pohon itu sendiri, atau yang ngomong adalah rumah, yaitu bangunan segi empat yang mereka bangun. Padahal yang berbicara adalah setan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Dan Uzza itu adalah sonam berhala sesembahan Quraisy, penduduk Mekah dan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan mana itu bentuknya batu. Sakhatun kabiratun, adalah batu besar. Fi makanin, di satu tempat yang terletak koriban dekat dengan Gunung Qudaid. Ya, ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Ya, manah ini adalah berhala milik Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Ya, penduduk Madinah. Wa kanu dan mereka berihram. Kalau mereka berihram, maka indaha di dekat mana ketika mereka mau berhaji. Mereka juga sembah-sembah berhala ini selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil asnamu thalathah ya akbaru asnamil Arab, dan tiga berhala di atas adalah berhala Arab yang paling besar. Maka Allah katakan afaritumul lata wal uzza wal manata. Artinya, apakah aghnatkum syai'an, bisa menolong kalian sedikit pun? Apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian? Apakah bisa menolong kalian? Apakah kemudian berhala ini mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan? Mata wajib tumfiha, apa yang kalian jumpai padanya? Ya, dan ini adalah kalimat tanya, babnya adalah babul ingkar, pengingkaran. Dan menarik perhatian, mengingatkan akal untuk kembali kepada jalan yang benar. Fahad inamahya sakharat wasajarat, maka berhala-berhala ini hanyalah batu dan pohon, tidak ada padanya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bahaya, karena semata-mata makhluk. Ya, demikian yang kita baca di sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin.